Ar 26. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Aizvadīta pāvesta Franciska bēru ceremonija. Irānas ostā noticis masīvs sprādziens, bet Latvijā jau 18. reizi notika lielā talka. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Irānas Bandarabāsas ostā ir noticis masīvs sprādziens, kurā miruši 4, bet ievainoti vairāk nekā 500 cilvēki. Sprādziena iemesli publiski nav zināmi. Eksplozija notika Irānas dienvidos valsts lielākajā kravu pārvadājuma ostā. Video kadros ir redzams, ka no konteineru uzglabāšanas zonas paceļas liels dūmu mākonis un helikopteri mēģina to dzēst. Turpina mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Irānas muita oficiāli izplatītajā paziņojumā pieļauj, ka sprādzienu valsts lielākajā ostā varētu būt izraisījis ugunsgrēks ķīmisko vielu noliktavā. Savukārt Bandarabāsas ostas amatpersonas norāda, ka ir uzsprāguši vairāki konteineri. Varas iestādes sola veikt izmeklēšanu, lai precīzi noteiktu cēloņus. Notiek arī mēģinājumi aplēst sprādziena radīto bojājumu mērogu. Sprādziens esot bijis tik spēcīgs, ka to varēja dzirdēt pat 50 km attālumā.
Šodien Romā notika svinīgais dievkalpojums Svētā Pētera laukumā, kurā notika pāvesta Franciska bēru ceremonija. Svētā Pētera laukumā dievkalpojums sākās 11. Un ilga gandrīz 3 stundas. Pēc tam pāvesta zārgs tika aizvests līdz Svētās Marijas Maģore bazilikai, kur norisinājās apglabāšanas rituāli. Par sēru pasākuma gaitu pastāstīs Nikita Andrējevs.
Mūžīgo mieru dod viņam kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam. Ar šo seno vārdu dziedājumiem šodien sākās Romas pāvestam Franciskam veltīta bēru mise Svētā Pētera laukumā, kur bija sapulcējušies vairāk nekā 170 valsts pārstāvju delegācijas, tūkstošiem garīdznieku un simtiem tūkstošu citu viesu. Tam sekoja psalma dziedājums. Kopumā dievkalpojums izcēlās ar savu svinīgo un monumentālo raksturu, bet saturā bija līdzīgs ikvienai katoļu bēru misei. Pamatā tas notika latīņu valodā, bet viens no Bībeles tekstiem tika nolasīts angliski, bet cits – spāniski. Savukārt, aizlūgumu daļā varējām dzirdēt itāļu, franču, arābu, spāņu, poļu, vācu un arī ķīniešu valodu.
Mūdrumišie zazmarvih papieži.
Für alle verstorbenen gläubigen, dass sie in das Himmelreich eintreten dürfen.
Tas pasvītro Romas katoļu baznīcas universālo raksturu, bet jāatzīmē, ka ķīniešu valoda pāvesta bērēs skanēja pirmoreiz. Jādomā, ka tas ir saistīts ar Franciska tieksmi uzlabot attiecības ar Ķīnu. Dievkalpojumu vadīja itāļu kardināls Giovanni Battista Re, kurš arī teica uzrunu, kurā pieminēja Franciska sasniegumus un slavēja viņu.
Viņa misiju caurstrāvoja pārliecība, ka baznīca ir mājas ikvienam. Mājas, kuru durvis ir vienmēr vaļā. Viņš bieži lietoja metaforu, ka baznīca ir kā lauku slimnīca pēc kaujas, kurā daudzi bija ievainoti. Tā ir baznīca, kur ir apņēmusies risināt cilvēku problēmas un liels izaicinājums, kas šķeļ mūsdienu pasauli. Baznīca, kur spēj sasniegt tik vienu cilvēku, neatkarīgi no viņa ticības vai stāvokļa, un dziedināt viņa brūces.
Savukārt, jau dievkalpojuma beigās skanēja vēl viena neparasta valoda – grieķu. Austrumu katoļu baznīcu pārstāvi dziedāja bēru lūkšanas no Austrumu baznīcas liturģijas. Pēc dievkalpojuma pāvesta zārgs tika ielikts speciālajā auto, kuru pāvests izmantoja, lai tiktos ar cilvēkiem dažādos svinīgajos pasākumos. Te izskatās notika atkāpe no sākotnēja plāna, jo Vatikāna ziņas vakar rakstīja, ka no vienas bazilikas līdz otrai lēnam dosies svinīga procesija, kurā varēs piedalīties visi klātesošie. Toties zārgs ar policijas konvoju tika strauji nogādāts Svētās Marijas Maģore bazilikā. To vietu izvēlējās Francisks, jo pēdējo 100 gadu laikā pāvesti parasti tika apglabāti Svētā Pētera bazilikas katakombās. Kardināls Rodžers Lendrijs uzskata, ka tā ir pēdējā pāvesta dāvana baznīcai, jo tagad šo baziliku apmeklēs ļoti daudz cilvēku.
Cilvēki atbrauc šeit Vatikānā, varbūt aiziet uz Sixta kapellu, bet arī daudzi katoļi, kuri atbrauc, neapmeklē visas četras pāvesta bazilikas. Tagad visi, kas ir dzīvojuši pāvesta Franciska laikā, noteikti pārliecināsies, ka pāvesta mīļākā bazilika būs viņu ceļa kartē.
Uz vietas pāvesta zārku pārņēma nesēji. Procesija kopā ar priesteriem devās iekšā bazilikā. Telpā dziedāja koris, procesija devās bazilikas iekštelpās un līdz ar to noslēdzās pāvesta bēru publiskā daļa. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio ziņu dienests.
ASV prezidents Donalds Trumps šodien Vatikānā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Saruna notika Svētā Pētera bazilikā īsi pirms pāvesta Franciska bērēm. Paziņojumā sociālajos medijos Zelenskis pozitīvi novērtēja sarunu ar Trumpu, sakot, ka tā bija ļoti simboliska un varētu kļūt par vēsturisku, ja strādājot kopā viņiem izdosies panākt ilgstošu mieru Ukrainā. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un ASV valsts vadītājam Donaldam Trumpam Vatikānā notika gan saruna aci pret aci, gan arī kopā ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Lielbritānijas premjeru Kīru Starmeru. Elizejas pils pārstāvi apstiprina, ka tikšanās ir bijusi pozitīva. Politiķi apsprieda centienus panākt mieru Ukrainā, tostarp bez nosacījuma uguns pārtraukšanu.
Šodien visā Latvijā vairāk nekā 1200 vietās pulcējās talkotāji, kuri vāca atkritumus, labi iekārtoja apkārtni, stādīja puķes un sakopa ezerus. Par to, kā notika talkošana Ķīšezera krastā Rīgā un Latvijā kopumā, vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
Motorzāģu skaņas pavisam netālu no manis liecina, ka esmu vienā no lielās talkas talkošanas vietām. Esmu meža parkā Ķīšezera krastā, kur talku rīko Eidona ģimene. No biedrības iespēju ceļš tev blakus. Te pulcinātas ģimenes, kurās aug bērni ar garīgās attīstības traucējumiem.
Ainārs un Līga Eidoni ikdienā strādā skolā, kur mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Ainārs vada sporta stundas, bet Līga māca latviešu valodu. Abi nesen nodibinājuši biedrību, kas nodrošinās šādiem bērniem izglītojošas un attīstošas nodarbības, nometnes un ekskursijas, kā arī pasākumus, kuros piedalās bērni ar vecākiem. Kopīga talkošana ir biedrības pirmais pasākums. Uz to aicināti skolēni ar ģimenēm.
Šiem bērniem ir diezgan maz tādi pasākumi, kuros viņi socializētos. Ne tikai atsevišķi bērni, bet kur viņi būtu kopā ar savām ģimenēm, ka viņi var socializēties.
Vienaudz
arī
kopā,
jā, tīkloties gan vecāki, gan bērni savā starpā.
Pirmā aktivitāte, kas būtu, ka viņi savestu vairāk kopā, vairāk, kā viņi saka, sadarboties. Izglītos arī caur lielo talku, var izglītoties, lai mēs saprotu, ka mēs jau esam tā daba, mēs veidojam dabu.
Šajā talkošanas vietā nu pat atvērts jauns spēļu laukums ir arī piknika vieta, taču apkārt ir daudz krūmu, brikšņu. Tad no talkotāju uzdevums ir izretināt krūmus, savākt kritušos zarus, kā arī nozāģēt aizlūzušos zarus. Tāpat talkotāji grāb lapas un jau piepildījuši ar dažādiem atkritumiem vairākus maisus. Markus, kurš talko pirmo reizi un ieradies te kopā ar tēti un māmu, šajā vietā mēdz staigāt ar suni, kurš tereiz sagriez ķepas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc izlēmuši, ka jāpiedalās ezermalas sakopšanā.
Negribētu tos darīt, bet ir jādara savādāk sunim, dzīvniekiem ķepas, sāp, viņi iegriežas no pudelēm.
Toties Sandra ir pieredzējusi talkotāji, bet pirmo reizi apkaimes uzpošanā piedalās kopā ar bērnu skolasbiedriem un viņu vecāk. Par talkošanas tradīciju viņa saka.
Tas bērniem iemāc darba tikumu, saliedē ģimeni, brīnišķīgi pavadīts kopā laiks ar ģimeni un draugiem.
Cik ļaudis kopumā šogad piedalījušies lielajā talkā un cik vietas Latvijā sakoptas, to lielās talkas rīkotāja biedrība PEDCLV sola atklāt jaunās nedēļas sākumā. Lielās talkas rīkotāja pārstāve Aiva Rozenberga šodien Latvijas Radio teica.
Daudz viet cilvēki jau talkoja ceturtdien un piekdien, gan bērnu dārzi un skolas, gan uzņēmumi. Protams, šodien visā Latvijā mums turpina ienākt simtiem ziņu, kā talko dažādās vietās, un milzīgs prieks par mūsu skaisto sabiedrību, kas prota vienoties kopīgiem darbiem, lai Latvija kļūtu tīrāka, sakoptāka un skaistāka.
Biedrība Pēdas LV vēlas iekļaut talkas Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, jo kopīgi strādāt, lai paveiktu vairāk. Tā ir sena mūsu tautas tradīcija. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Un ziņa noslēgumā par sportu. Tenisistē Anastasija Sevastova savas atgriešanās turnīrā VTA sacensībās šodien trešajā kārtā zaudēja bez ierunām, pie panākuma viņa netika nevienā geimā. Savukārt tepat mājās šodien Latvijas futbola virslīgā galvaspilsētas derbijs. Par sportu vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Tenisistē Anastasija Sevastova šodien Madrides VTA 1000 sērijas turnīra trešajā kārtā zaudēja Dianai Šnaiderei, neuzvarot ne geimā. Sevastovai šīs bija atgriešanās sacensības VTA turē un ranga 13. Numuram Latvijas zaudēja ar 0-6-0-6. Jaunākajā pasaules rangā Sevastova būs starp top 600 spēlētājām. Latvijas futbola virslīgā šodien 1. Aprīļa pēdējā spēlē galvaspilsētas derbijā čempiona RFS mājās uzņems Rīga FC vienību. RFS pie uzvarām tikusi pēdējās 3 spēlēs pēc kārtas. Tiesa gan tas ir bijis pret turnīra apašgala komandām, bet Rīga pie punktiem tikusi 4 cīņās pēc kārtas. Sezonas ievadā abas komandas tikās superkausā, kurā ar 3-1 uzvarēja RFS. Spēle LNK sporta parkā sāksies pulksten 18. Tikmēr Rīga FC telpu futbola komanda šodien izcīnīja uzvaru virslīgas finālsērijas 1. Mačā ar 4-1 apspēlējot RFS komandu. Trīs vārdus uzrātāja labā go Anhels Klaudino. Otrā spēle, kurā mainieku lomā būs RFS, notiks trešdien Salspils sporta namā. Nacionālajā hokeja līgā šodien agrijā spēlē Uvja Balinska pārstāvātā Floridas Panthers uzņem Zemgus Girgensona pārstāvāto Tampa Bay Lightning. Serijā līdz 4 uzvarām vadībā ir Panthers ar 2-0. Abi latvieši uz ledus izgājuši arī ar abu punktiem vēl nav atzīmējušies. Spēles sākums 20. Vakarā. Latvijas hokeja izlase pēdējā mājaspēlē pirms pasaules čempionāta vakar ar 2-4 zaudēja Šveices valstsienībai. Vārtus Latvijas labā go Eduards Trāmaks 1. Periodā un noslēdzošajā trešdaļā Fēliks Gavars. Mājnieku vārtos Marks Mitens atvairīs 17 metienus. Labākais spēlētājs Latvijas rindās bija Eduards Trāmaks, bet pēc spēles komentāru Latvijas televīzijai sniedza Mārtiņš Dzierkals.
Liels prieks bija spēlēt visam priekšā pilnu arēnu un pirmo spēli uzvarējām, otro nepiekāpāmies, ne centimetru sitāmies. Manuprāt, bija patīkami skatītājiem, kā tas cīņas spars. Ja. Prieks par Džekiem, ka cīnījās. Mazliet pietrūka, vairākumā varējām iemest beigās un spēle būtu aizgājusi pavisam citā virzībā. Ļoti labi spiedām pirmo periodu un beigas ļoti labi spiedām. Mazliet palaidāmies pēc tiem mazākumiem otrajā periodā, viņa ātri guva vārdus, tā kā būs jāpiestrādā pie aizsardzības zonas, jo mazliet nesadalījām spēlētājus un diezgan viegli likās tie vārti gūt no viņa puses.
Tas bija Mārtiņš Dzierkals. Norvēģijas skrējējs Karstens Varholms šodien Ķīnā Dimant līgas vieglatlētikā pirmajā posmā laboja pasaules rekordu 300 metru barjeras skrējienā. 29 gadus vecais Norvēģis, kurš ir pasaules rekordists arī 400 metru barjeras skrējienā, finiša līniju šķērsoja 33,05 sekundēs par 0,21 sekundi labojot savu rekordu. Un Latvijas vīriešu regbī izlase šodien Baldonēs zaudēja Eiropas čempionāta konferences divīzijas spēlē ar Somiju. Mainieki piekāpās ar rezultātu 19-20. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Ar to izskan 26. aprīļa dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko – aizvadīta pāvesta Franciska bēru ceremonija. Pāvestu pēdējā gaitā pavadīja aptuveni 400 tūkstoši cilvēku. Īsi pirms pāvesta bērēm uz īsu sarunu tikās ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņi apsprieda centienus panākt mieru Ukrainā. Bet ostā Irānā noticis masīvs sprādziens. Vismaz 4 cilvēki ir miruši, bet vairāk nekā 500 ievainoti. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un pūž ziemeļu vējuši 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns, daudz viet būs salna un vietām valsts austrumos gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Pūtīs lēns vējš, piekrastai mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs plus 1, plus 3 grādi. Rīta dienām būs mainīgs mākoņu daudzums, bet nokrišņi nav. nav gaidāmi. Pūtīs rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs plus 7, plus 12 grādi. Rīgā naktī iespējama salna, dienā būs pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem, bet pēcpusdienā debesis apmāksies. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs plus 8, plus 10 grādi.